Velkommen til Mofibos Lydboks. Det du skal høre nu, det er optaget på Kulturmødet på Mors i august 2022. I boksen der sidder jeg, Mads Borg Jebsen, og jeg har fået selskab af Charlotte Mandrup, forfatter og mindfulness ekspert og coach. Velkommen til, Charlotte.
Tak.
Vi skal snakke en lille smule om mindfulness, og du har også lovet, at vi skal prøve det lidt, men jeg tænker, vi starter lige med dig. Vil du ikke præsentere dig selv? Hvorfor ved du så meget om mindfulness?
Hvis jeg skal svare på det sidste først, så plejer vi at sige i min branche, altså os inden for sådan det buddhistiske, vi ved ikke en skid. Så hvis vi som starter der, ikke? Altså vi ved ingenting, fordi vi har ikke oplevet det endnu. Men sådan på det mere praktiske plan, så har jeg praktiseret selv siden midten af 80'erne. Og det er jo sådan ret lang tid, når man ser på, hvor unge nogen her i hvert fald er. Men det, der måske også er interessant, det er, at jeg altid har haft ligesom et ben i hver lejr i forhold til erhvervslivet, og det mere flippede, det mere hippieagtige, det mere søgende, det mere spirituelle. Og så på en eller anden måde er det lykkedes mig at kombinere de to en gang i midten af nullerne. Og så har det faktisk været en meget, meget dejlig tid siden da, men jeg skal ikke lægge skjul på det, det har også været en hård rejse at komme hertil.
Og hvordan startede din egen interesse for det her mindfulness?
Jamen, jeg var faktisk kæreste med en munk.
Ja.
Og der kan man, det kan man undre sig lidt over, fordi især Theravada-buddhismen, hvorfra mindfulness kommer, der er ikke så mange kærester, fordi det gør man, det praktiserer man ikke. Men den her munk mødte jeg i Australien, jeg boede i Australien i mange år, og han konverterede til tibetansk buddhisme, fordi der kunne man så have en kæreste. Og det var sådan der, hvor jeg sådan blev ret sådan, det var ret intensiv, kan man sige, introduktion til det, og der har jeg været i midten af 20'erne eller sådan noget lignende. Og så forsvandt han, og jeg fortsatte med mindfulness og med yoga og så videre, og så har det simpelthen bare været en del af mit liv. Så ja, så det var kærligheden, der førte mig derhen oprindende.
Så først kærligheden til en munk, og så kærligheden til mindfulness efterfølgende.
Ja, den har jeg aldrig. Jeg vil sige, altså mindfulness og yoga, det er det mest, altså, det er det mest gennemgående i mit liv. Der er andre ting, der er kommet og gået, men det har aldrig været væk.
Og hvorfor har du holdt fast i mindfulness i så mange år?
Jeg tror, det er, fordi jeg har haft brug for det. Altså, jeg har, som så mange af mine klienter og kursister siger, tanker, der flyver, og hvis jeg ikke havde den praksis i dag, er det så meget en integreret del af det måden, jeg tænker på. Men i de yngre år, der var det helt klart en nødvendighed for mig, for ikke at blive for flyvsk og for... Ja. Flyvsk og urolig måske også, ikke?
Ja.
Så det var en nødvendighed oprindende.
Og for lige at få alle med, hvad er mindfulness så?
Ja. Jamen det er jo, og det er jo et meget relevant spørgsmål, fordi det er blevet meget. Altså i dag, der kan vi jo finde alt inden for mindfulness, hvor hvis vi skal være helt tro mod begrebet, så kommer det af ordet vipassana, som betyder, at vi vender blikket indad. Og det betyder faktisk indsigtsmeditation. Så mindfulness, sådan strictly speaking, det er altså en disciplin, som handler om at se, hvad der virkelig er. Jeg synes, man kan sige det på mere forståeligt dansk, ved at sige, at det vi jo koncentrerer os om, det er at opleve det øjeblik, som det udfolder sig. Ikke kun sådan derude, men i virkeligheden i måden, hvorpå vi oplever det. Det vil sige, hvad er mine tanker omkring, hvad der sker lige her, hvad er det for nogle følelser, jeg har omkring det, hvad er det med kroppen, lige nu kan jeg mærke solen på ryggen, og så denne lukkede lille oplevelse her, er jo i virkeligheden fuld af informationer, altså enormt mange informationer, men de fleste af os, og jeg gætter på, at allerede nu, så er der nogen i publikum, som har tankerne et andet sted end her, der var en dame, der kiggede op, fordi det er jo det, der sker for os hele tiden, ikke? Altså vi tror, vi er til stede, men, og lige der tænker jeg også, at dine tanker gik et andet sted hen. Man kan som regel se det på folks øjne, hvor opmærksomheden er. Så det korte og lange er, mindfulness er en disciplin, en teknik, som handler om at forstå, hvad er det, der sker inde i mig og i mit væsen, i mødet med verden. Men det er også en filosofi, der jo stammer og er født ud af en buddhistisk tænkning, som forbinder sig til nogle helt andre præmisser, filosofiske præmisser, end dem, vi har i Vesten. For eksempel, at alting er foranderligt. Så vi ved jo godt, at vores krop forandrer sig hele tiden, selv mens vi sidder her. Jeg sidder her og sveder som nu vil jeg ikke sige det højt, men jeg sveder ret meget, ikke som en dame, men som noget andet. Og det betyder jo rent, altså helt konkret, så er min krop i gang med en eller anden fysiologisk proces. Så hvis man lige har drukket en kop kaffe, så smager det mærkeligt at spise en appelsin bagefter osv. osv. Så vi ved jo godt rationelt, at alting forandrer sig hele tiden. Men det er ret svært for os at forholde os til det, eksempelvis i krisetider. Fordi så føles det lidt som om, det bliver aldrig anderledes. Eller vi har en tilbøjelighed til at tro det modsatte, at det bliver helt anderledes i morgen. Så vores forståelse på et dybt plan for, at alting er foranderligt, den er ret uudviklet. En anden ting, som er sådan en meget buddhistisk måde at tænke på, det er jo, at alting er forbundet. Mm. Så du og jeg sidder i det her lokale, og helt konkret, så deler vi sikkert på sådan et molekært niveau, nogle vanddrupper på et eller andet niveau i vores svedudveksling her, ikke også? Det er meget delikat. Men vi deler jo ting hele tiden. Vi deler idéer, vi deler faktisk ilt, vi deler energi osv. Og der tror jeg, at rigtig mange i Vesten, mig selv inklusive, altså jeg synes da bestemt, jeg kender ensomheden, og vi kan godt gå rundt og gå igennem livet med den her følelse af at være skåret af fra fællesskabet. Mm. Og der synes jeg også, at mindfulness har lidt at byde ind med, fordi den siger i virkeligheden, jamen du er forbundet med alt, hele tiden. Ikke? Så jeg synes, at mindfulness er en teknik, meditation, det er en filosofi, og så er det i virkeligheden også en oplevelse. Der er jo ikke nogen her, som ikke har oplevet, mine damer og herrer, der er nogle pragtfulde bænker om bagved, hvis I har lyst til at gå derom. Der er plads, tror jeg. Og det er også en oplevelse, så det de fleste har prøvet, det er jo den der fornemmelse af, at det hele smelter sammen, hvor alting sådan går op i en højere enhed. Ikke? Ja. Så man kan tale om det på forskellige måder, men jeg kan sige en ting med sikkerhed. Mindfulness, det er ikke kun et spørgsmål om midaldrende damer som mig, i hvidt tøj, der lægger hånden på hjertet og siger, hvordan har du det?
Nej.
Vel, det er ikke spag. Det er faktisk ret hårdt, hvis man skal praktisere det rigtigt.
Og når du siger, at praktisere mindfulness, hvor meget er mindfulness er så sådan en livsstil og en filosofi, du lever efter hele tiden hver dag, og hvor meget er øvelser, du sætter dig ned og laver hver dag og tænker sådan konkret i 5 minutter, 10 minutter, en time, hvor lang tid det nu tager?
Jeg tror ikke, det bliver en livsstil, før man har efter et stykke tid, og jeg mener heller ikke, det behøver at være en livsstil for alle. Altså jeg har valgt at gøre det, og jeg har også taget nogle radikale valg i mit livsstil. Men mindre kan bestemt også gøre det. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, hvis man bare bruger 5 minutter hver morgen på en eller anden form for kom til stede praksis, hvad det så end er. Og hvis det handler om at høre Wagner for fuld hammer, så fred med det. Altså, så jeg synes, det er et meget... Det er afhængigt af, hvor man er i sit liv, og hvad behovet er.
Og når du siger, at du har taget nogle drastiske valg i dit liv for ligesom at leve filosofien fuldt, hvad kan det så for eksempel være?
Jeg drikker ikke alkohol, det har jeg gjort i meget, meget lang tid, og det skærer mig jo af fra nogen. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide alkohol eller så videre, og jeg kan da også godt finde på at tage et lille nip rødvin, men det skærer mig jo af fra nogle sociale, sociale sammenhæng. Jeg har også valgt at bo alene, ligesom nonner gør, så jeg har valgt sådan en ret nonneagtig tilværelse. Jeg har også valgt at sove ret tidligt og gå tidligt op, så jeg har sådan valgt en livsstil, der er en lille smule nonneagtig, selvom jeg kører i Jaguar og har nogle høje sko, jeg går rundt i. Så det behøver det jo. Sådan behøver det jo ikke at være. Altså, det kan være meget...
Så det kan godt kombineres ind i også et karriereliv.
Ja,
det er ikke noget, hvor man skal være munk et sted og sidde på marken.
Nej. Fordi så bliver det lidt værdiløst, synes jeg, for moderne mennesker. Ikke?
Og hvor, altså, mindfulness er jo noget, som jeg føler har fået et boost her inden for de seneste år i Danmark. Er det rigtigt, at det er blevet mere populært, og hvor populært er det egentlig i Danmark?
Det er meget populært, og det har også fået en meget bred betydning, og det er fint nok. Altså, alt er blevet mindful. Det er jo derfor, jeg karikerer lidt det her med... Det er en meget bred forståelse. Men det er fint, synes jeg, fordi i virkeligheden så har vi jo brug for at bruge det, både som sagt til at komme til stede i øjeblikket, men vi har altså også brug for nogle mentale teknikker, som gør, at vi ikke bliver syge af en ganske, undskyld mig, almindelig hverdag. Og det er jo det, jeg ser i mit professionelle job som coach, ikke? At folk de bliver faktisk syge af at gå på arbejde, de bliver syge af deres hverdagsliv. Ikke? Men jeg har lige lyst til at sige noget andet. Den her bog, som jo, vi sidder her, fordi vi snakker om mindfulness, og en af de ting, vi kan tilbyde, det er jo, at mindfulness i hverdagen, som er indtalt på Mofibo, og den kan man høre, den kom ud i 2008, før den, der havde skrevet en i 2007. Det var ret vildt på det tidspunkt. Der blev det kun brugt i Danmark inden for angst og tandlæger. Så lidt sådan smertedæmpende. Så da jeg begyndte, på det tidspunkt arbejdede jeg meget med advokater og journalister, og begge typer er sådan som udgangspunkt relativt kritisk indstillet. Det mener de er deres job. Så det var en meget spændende tid, det her med at prøve at få dem til at forstå, hvorfor kunne det være interessant. Og det er måske også derfor, jeg bliver lidt bombastisk i min måde at tale om det på. Fordi hvis jeg skulle få den gruppe af mennesker til at tage det alvorligt, så var jeg nødt til at kunne sige, her er dit udbytte, du skal gøre sådan her. Der er ikke noget hokus pokus, du behøver ikke at tænde røgelse, du behøver ikke at sidde i hvidt tøj. Og jeg tog altid sådan her bitter på til foredrag. Ja. Men der, hvor vi er nu, det er, at jeg kan altså erhvervsleder går rundt med Buddha-armbånd, og alle, altså det at meditere er blevet sådan mainstream, så vi er jo et helt andet sted i dag, og det er jo ret smukt, altså jeg er jo meget glad for at se det, ikke? Så det er bare lige for at fortælle, hvad historien har været.
Helt sikkert.
For at introducere det, ikke?
Jeg tror mange af dem, som, det er sjovt, du siger, du har det med erhvervslederen, sådan, jeg tror mange af dem, der første gang beskæftiger sig eller hører om mindfulness, så er det fordi, der er noget galt. Så har ens venner fået stress, eller ens kæreste er gået ned i depression, så skal man blive bedre til at fokusere. Er det her sådan en form for medicin, der skal kurere en sygdom, eller kan herre fru Danmark, som egentlig lever et rigtig fint liv, også få noget at bruge mindfulness?
Ja, bestemt. Altså jeg synes jo, at det... Jeg forstår godt, at vi først begynder at anstrenge, altså det er anstrengende at begynde at lave mindfulness, ligesom det er anstrengende at begynde at løbe, eller gå i fitnesscenter, eller hvad det nu måtte være, det kommer vi ikke udenom. Hvad får os til frivilligt at gå i fitnesscenter? Altså det er måske en lille gruppe af os, der faktisk har en stor fornøjelse ved at gå ind der, men de første mange, mange uger, der er det jo en enorm investering. Så begynder glæden at komme, hvor man kan mærke det. Og som regel, så skyldes det jo et behov om, at noget skal være anderledes. I det tilfælde noget med kroppen, noget mere energi. Så ja, jeg har ikke mødt ret mange kursister, som ikke har haft et ønske om, at noget skulle være anderledes. Og man er bare nødt til at sige, at det tager nogle uger, før man begynder ikke at kunne lade være. Så den investering er man nødt til at gøre, hvis man vil noget med mindfulness, ligesom man er nødt til at gøre det i en hvilken som helst anden. Altså det er jo en mental disciplin og træning på samme måde som fysisk træning er. Altså på den måde, der adskiller det sig ikke.
Og hvor meget kræver det at starte op med mindfulness? Man siger jo tit, at nu siger du selv løbetur, det kræver et par løbesko, så kommer du afsted. Hvad kræver det, hvis man skal både tid og udstyrsmæssigt for at starte op på mindfulness?
Jamen jeg bliver nødt til at kvalificere det her, fordi hvis man nu bare gerne vil være bedre til at være lidt mere tilstedeværende, så kræver det ikke ret meget. Så kunne det være, at man kunne starte morgenen med et lille morgenritual, mens man laver kaffen. Nu har jeg en espressomaskine, en Nespresso-maskine. Så hvis jeg nu var begynder og skulle starte, så kunne jeg jo stille mig foran den der espressomaskine. Det tager ikke ret lang tid, før det løber igennem. Vel? Så kunne jeg jo godt stå der og så nøjes med at fokusere fuldstændig på dampen, der stiger op, og duften fra kaffemaskinen, og formen af kaffemaskinen, og hvordan min krop reagerer på det, og de tanker, der går igennem, færdig, så kan jeg drikke min kaffe. Det er jo en lille praksis. Og den vil faktisk hjælpe, hvis det bliver muligt at gøre det hver dag, så vil man faktisk få en knap, man kan trykke på, når man trænger til at komme til stede. Hvis man gerne vil lære at meditere, og gøre det til en praksis. Og grunden til, at meditation er så forbundet med mindfulness, det er, fordi det er altså den enkeltstående, mest effektive måde at få en større kapacitet til at forstå og se og opleve, hvad der foregår i sindet ved kroppen. Så plejer jeg at sige, altså 10 minutter, 5 gange om dagen. 5 gange om ugen, undskyld. 5 gange om ugen. Så kommer man virkelig langt. Og hvis 10 minutter er for meget, så kan 5 minutter faktisk også gøre en forskel. Det er ikke længden, det er frekvensen, det er hyppigheden, man gør det med. Ikke?
Så i starten handler det lige så meget om bare at komme i gang og få det ind som en vane.
Ja.
Og nu snakker du om de her, lige om lidt, så skal vi prøve at lave en øvelse. Det har du lovet at guide os alle sammen igen, så vi kan blive lidt mere opmærksom på, hvor vi er og hvad vi er. Men inden det så, nu siger du selv det her med, at med motion og sådan noget, der er målet jo, at man skal nogle gange tabe sig eller komme i bedre form, få større biceps, så man kan komme på stranden. Hvad er målet, når man dyrker mindfulness? Er det noget fysisk eller noget psykisk, eller er der et mål, hvor man rykker sig hen og siger, når jeg har opnået det her, så er jeg faktisk nået i mål?
Jamen altså, hvis vi skal gå tilbage til oprindelsen, ikke også? Så er målet jo, at vi ikke kommer tilbage i denne eksistens og skal lide igennem sådan en kulturmøde i morges. Ikke? Altså det skal vi helst undgå. Og det, nu joker jeg lidt med det, men det kommer jo altså ud af den type tænkning, ikke også? At jeg skal helst være færdig med min selvoptagelse og så videre i denne eksistens. Men vestlige mennesker, vi vil jo gerne noget med det. Altså vi vil gerne have noget ud af det. Og der tror jeg altså bare, at man er nødt til at sige, at det at træne mindfulness, det at træne en meditation, det er det stik modsatte. Fordi noget af det, jeg jo tit hører fra kursister, det er, jeg havde en god meditation, eller jeg havde ikke en god meditation. Og der er svaret jo, du havde en meditation, du har ikke en meditation nu. Det giver ikke mening at tage stilling til, om det er en god eller dårlig, fordi allerede der forbryder du dig i virkeligheden mod et mindfulness-princip, fordi du er i gang med at sige, det her er bedre end det her. Og det er jo noget af det, vi prøver på. Vi prøver at komme lidt væk fra at skulle bedømme alting. Ja. Jeg kan lide det, jeg kan ikke lide det. Fordi i samme øjeblik, jeg bedømmer noget, så går jeg ind og vækker mit følelsesliv, og dermed mit nervesystem. Og lige nu, der er der to fluer, der er meget forelsket her foran, altså det er en del af oplevelsen. Så det gælder jo om bare at observere, at nå, det var så, sådan det var den her gang.
Ja, så det gælder om at være i det, uden at bedømme det, eller hvordan?
Ja, så når du spørger, hvad man får ud af det, så tror jeg, at der findes jo efterhånden så meget forskning, at hvis man ikke er kritisk i sin gennemgang af det forskning, så kan det jo lyde som om, det kurerer alt fra stress til angst til depression til psoriasis. Altså det er ikke engang en joke. Altså der findes faktisk studier om, at det kurerer psoriasis. Så vi kan sagtens finde en masse gode argumenter for, at det virker. Men måske er det stærkeste argument, at der er så mange, der gør det, trods alt.
Ja. Og nu siger du, der er så mange, der gør det. Mm. Så nu udfordrer vi alle dem, der står, sidder, lytter rundt omkring, fordi Charlotte har lovet at guide os igennem en lille øvelse, inden vi skal snakke lidt mere videre om, hvad man så egentlig kan bruge det til i sin hverdag og i sit arbejdsliv og sit hverdagsliv. Charlotte, hvad er det for en øvelse, vi skal igennem?
Jamen, jeg tænker, vi starter med sådan en lille bodyscan, og så vil jeg prøve at give jer muligheden for at observere jeres tanker og følelser med det inden for de rammer, vi nu kan tilbyde her.
Ja.
Ikke? Godt. Så først og fremmest vil jeg invitere dig til at lukke øjnene. Og det er ikke, fordi man nødvendigvis skal lukke øjnene, men det er en måde at begrænse indtryk, og dermed gøre øvelsen en lille smule nemmere. Du kan også prøve, hvis du sidder, og lad det øverste af hovedet trække op mod himlen, og halebenet ned mod stolen. Hvis du ligger, så kan du tilstræbe det samme med, altså at lade isen trække i en retning, og halebenet i et andet. Det kan du også gøre, hvis du står. Så det vi prøver her, det er altså at strække ryggen, forlænge rygsøjlen. Du må også gerne lige prøve at trække skuldrene op om ørerne, og lidt tilbage som et lille rul. Og allervigtigst i denne lille øvelse, se om du kan lade være med at blive irriteret eller forstyrret af de stemmer og de bevægelser, der er rundt om dig. Tænk på dem som en del af oplevelsen. De er der. Spænd af i ansigtet. Lad øjenlågene være tunge. Spænd af i læberne og i hagen, kæberne. Og spænd af i halsen og hele vejen rundt om halsen på siderne og i nakken. Det kan være, at du lige skal synke en gang. Forestil dig, at din ryg bliver bredere og længere, denne stærke ryg. Mens forsiden af din krop slapper af. Maven især, lad den bare have den plads, den har brug for. Det hjælper os lidt, når vi skal trække vejret, at der er god plads i maven. spænde i armene, overarm, underarm og hænder. Spænd af i ballerne og i hoftespænderne, der hvor hofterne møder lårene. Spænd af i lårene og rundt om knæene. Læg og skinneben. Anklerne og fødderne. Prøv så lige at tage et par dybe åndedræt. Ind igennem næsen og ud igennem en åben mund. Bare stille og roligt. Nærmest som et langt indre kærtegn, hvis du kan. Ind igennem næsen. Ud igennem munden. En gang til. Ind igennem næsen. Ud igennem munden. Og så tænk tilbage på din sidste ferie. Nu er vi midt i sommerperioden, men den ferie, der har været. Hvis du ikke har haft ferie endnu i år, så tænk tilbage på den sidste år. Se om du kan komme i berøring med de mennesker, du var sammen med, de oplevelser, du havde. De sanseindtryk fra stedet, hvor du var. Duftende, synsindtrykkende, smagende, fornemmelserne mod din hud. Hvem var til stede, og hvad lavede I? Hvordan var stemningen? Hvad blev der sagt? Hvordan havde du det? Genbesøg din seneste ferie. Genopdag den. Dvæl ved det billede et kort øjeblik. Og tillad så dine tanker og dine følelser bevæge sig videre til en anden situation. Din arbejds- eller studiesituation eller dine pligter i det hele taget. Måske er der en græsplæne, der skal slås. Måske ligger der noget arbejde og venter, eller en opgave, der skal skrives. Hvad det end er, du har liggende af pligter og opgaver, så besøg dem. Kig på det. Se, om der er nogle sanseindtryk forbundet med det. Synsindtryk og lyde, dufte og fornemmelser i hænderne. Hvad det end kan være. Så vend opmærksomheden mod dine pligter, dine opgaver, hvad enten det er arbejde, studie eller noget hjemmet, noget frivilligt. Besøg det. Føl det. Mærk det. Tænk på det. Og igen laver vi et lille skift, et kort skift, til en situation i fremtiden. Tænk på, føl og mærk, hvordan dit liv vil være om 12 måneder, om et år. Hvor vil du være henne? Hvad laver du? Hvem er du sammen med? Hvad bliver der sagt og gjort? Og hvad er det for nogle sanseoplevelser? Hvad ser og hører du? Hvad fornemmer du i hænder og på krop? Hvad er det for en oplevelse? Hvad er det for en situation, du er i om et år? Så brug et øjeblik på at dvæle ved den situation? Og vend så opmærksomheden til åndedrættet. Og tag lige et par afsluttende, dybe åndedræt ind igennem næsen og ud igennem en åben mund. Lange og omhyggelige. Nærmest som om du giver energi til kroppen med hver indånding, hvor der kommer frisk ilt ind i systemet. Og ud igen. Med det brugte, det gamle, på de lange indånd, undskyld, udåndinger. Og når du er klar, kan du åbne øjnene. Nu skal jeg nok lade være med at fortælle jer, hvad I har tænkt. Men jeg kan fortælle, hvad jeg plejer at høre fra kursister på den her øvelse. Og det er, at man faktisk tænker forskelligt på forskellige situationer. Jeg håber, I havde nogle af de oplevelser. Så mange, var der flere af jer, der oplevede, at der var mere farve og bevægelse i feriebillederne, I må meget gerne nikke, ind i de næste med pligterne. Ej, så har I ikke gjort det rigtigt. Det, jeg ofte hører, det er, at når vi tænker på noget glædesfyldt, noget, der har været, så er det måske mere bevægeligt, der er mere liv, der er mere farve, der er flere sanseindtryk. Når vi tænker på mailboksen eller græsplænen eller noget, der skal laves, så kan det være lidt mere stagnerende, lidt mere stille osv. Og når vi tænker på fremtiden, så kan det være ret vanskeligt at se for sig og opleve. Var der nogen, der oplevede det? I er simpelthen nogle dårlige studenter, det er jeg bare nødt til at sige. Det er fordi solen skinner så meget, så kan jeg ikke... Men det vi gør her, ikke også når vi laver de her øvelser, så er det jo faktisk mindfulness, vi laver, fordi det der sker, det er, at vi prøver på at jagtsage, hvad er det egentlig, der foregår, når jeg tænker på mit arbejde, når jeg tænker på ferien sidste år. Så jeg er ikke i gang med at undersøge, hvad jeg synes om ferien. Jeg er i gang med at undersøge, hvad er der på spil herinde. Det kalder man også metakognition, og det er jo noget, som voksne mennesker som udgangspunkt har kapaciteten for, som sidder i frontallapperne. Men som teenager ikke har endnu, så ved jeg, der har tosset teenager derhjemme, det er simpelthen fordi, de har ikke udviklet helt metakognition nu. De ved ikke, hvad det er, de gør, hvis man skal sige det lidt enkelt. Men desværre, så er der jo rigtig mange af os, der heller ikke ved, hvad vi gør, fordi vi faktisk ikke benytter den kapacitet i meget af vores hverdag. Vi er så meget ude i vores gøren og laden og sigen, at vi ikke har os selv med. Vi skulle meget gerne derhen, hvor jeg både kan mærke, hvad der sker i min krop. Jeg kan se dit blik, Mads, som er lige nu lidt spørgende. Og så kan jeg høre, hvad jeg selv siger. Jeg kan mærke, hvordan det er at sidde her. Så det, at det altså, i virkeligheden bliver en samlet oplevelse. Men uden at tænke på, hvordan bliver køreturen hjem, eller hvordan var den hop. Fordi det har sådan set ikke noget med det øjeblik at gøre. Det er det, vi tilstræber.
Så vi skal dyrke det øjeblik, vi er i lige nu, og føle ikke andet end det, eller hvad er formålet at sidde tilbage med bagefter?
Ja, det er det. Altså det er sådan den mere, det er livsstilsdelen, ikke? Det er, altså vi ved jo ikke rigtigt, hvad der er bagefter, og det forekommer mig, efter at have været i erhvervslivet i 30 år, og set, hvor mange der er blevet syge af det, det forekommer mig, at de fleste bliver syge, baseret på en frygt for, ikke at få det, de tilfredsstillelser, som de har brug for på jobbet, men også fordi vi bringer alt for mange forventninger med ind i jobbet. Så det vi jo tilstræber her, det er at lade være med at forvente noget, og gå rene ind i hvert øjeblik. Det kan man ikke helt, vel? Altså, men man kan da prøve, altså man kan da prøve at gå til sådan en, den hund, der han har, hun har ingen forventninger. Hej, hej. vel, altså, måske en forventning om, at den kan tisse hen om hjørnet, men altså er det jo et fantastisk eksempel på, hvordan dyr går ind i øjeblik for øjeblik for øjeblik, hvor vi er i gang med, hvad sker der bagefter, hvor skal jeg hen, hvordan sammenligner jeg det, hun siger her, med det, jeg selv har læst, hun ser anderledes ud, end jeg havde regnet med, og jeg ville hellere have hørt. Altså vi er i gang med hele tiden at forholde os til tingene. Og det er jo altså ret trættende, at det skal gøre. Så det er en invitation til at tage nuet mere ind, som det er, og lade være med at forholde sig så meget til det.
Og hvad gør man så helt lavpraktisk, hvis man ikke har din fantastisk bløde stemme til at guide os gennem de her øvelser derhjemme? Hvis jeg så har lyst til at gøre det her, når jeg kommer hjem eller i morgen, hvor starter jeg så hen?
Altså, der er simpelthen så mange tekniske muligheder. Altså, der er en app, som hedder Headspace, som er helt fantastisk, har jeg indtryk af. Der er mange, der bruger den. Mofibo har adskillige bøger om emnet. Der er så mange gratis. Netflix har en hel serie omkring det. Der er simpelthen så mange steder at gå hen. Men jeg vil absolut anbefale, at man finder sig en stemme og lader sig vejlede af de første 14 dage, 6 uger, 8 uger, hvor længe man nu synes, man har brug. Og så plejer man faktisk at finde sin egen rytme. Jeg kan også sige her, at hvis I har lyst, så ligger der altså på Facebook, hvis det er okay.
Ja, det er helt fint. Ja,
på Facebook, der i coronatiden, der lavede jeg sådan noget morgenmeditation, mindfulness 20 minutter om morgenen gratis i en lang periode. Og der ligger altså, hvis man søger på mit navn inde på Facebook, så ligger der altså rigtig mange videoer med meditationer, sådan, hvis I har lyst til at gå ind og bruge dem. Ikke?
Så der var Charlotte Mandrup et gratis, et gratis startkit, kan man kalde det.
Ja, helt, hvis du vil give dine data til Facebook, så er det helt gratis.
Og man kan sige, nu har vi prøvet at sidde her, og jeg synes, det var en skøn oplevelse. Også blevet lidt tung i hovedet efterfølgende og kommet sådan helt ned i sin krop, som er noget helt andet, end jeg har lavet de andre dage herinde i boksen. Så det er jo skønt. Men derfra, og så til at blive bedre på sit arbejde, eller blive en bedre leder, hvordan hænger det sammen? Der er alligevel et stykke for mig.
Ja. Jamen, der er flere. Jeg starter lige med det mest generelt. Altså, der er helt konkret, så evnen til fokus er ret god at have. Fordi vi ved fra forskning, at når jeg kan koncentrere mig om et stykke arbejde, så er det mere effektivt. Altså, man har lavet nogle studier i USA blandt andet, hvor man har målt, hvad man kalder office workers, og det ved jeg ikke, hvad er, men det er sådan almindelige administrative processer, hvor folk går på arbejde i 8 timer om dagen. Der har man så regnet ud, at folk, der bliver forstyrret i deres arbejde, de mister op til en times effektivitet i det. Og grund til, at man gør det, det er fordi, når jeg sidder ved min computer, og du kommer ind ad døren til mit kontor, fordi jeg er heldig nok at have vores eget kontor, Mads. Når du så kommer ind ad døren og siger, hvor jeg forstyrrer, hvilket du allerede har gjort, så kigger jeg op, jeg fjerner min opmærksomhed fra den rapport, jeg er ved at skrive, så udveksler vi noget, mine tanker stikker af, jeg skal lige tænke, jeg bliver irriteret på dig, det vil sige, jeg skal lige have min irritation under kontrol. Når jeg så vender tilbage, så kan jeg ikke starte, hvor jeg slap. Jeg er nødt til at starte 3-4 sætninger op. Mm. Det er et tab. Så tabet i minutter fra, jeg ligesom vender tilbage igen til det, og får styr på mine følelser og mine tanker, samt tabet af det stykke arbejde, jeg er nødt til at gøre, gentage, er et konkret effektivitetstab. Og nu synes jeg faktisk, det er ret træls at tale om effektivitet på en dag som i dag, som er så smuk og fuld af smukke oplevelser. Men det gør jo bare, at man kan gå tidligere hjem. Ikke? Altså, så der er noget der. På det ledelsesmæssige, synes jeg, det handler rigtig meget om, at ledelse er som kunst og som sport, professionel sport, der bruger man jo sig selv enormt meget. Du er altså dit værktøj. Så kan man gå på alle mulige kurser, man kan lære alle mulige teknikker, men man kommer aldrig udenom sin egen personlighed. Det ved enhver, der har haft både en god chef og en dårlig chef. Ikke? Så når man, hvis man som chef ikke ved, hvordan min effekt er på andre, så er man efter min mening ret fortabt. Fordi så har jeg ingen mulighed for at afkode, hvad sker der over ved dig? Det vil sige, at jeg vil trøns på med mine argumenter, uden reelt at samle op, hvad der foregår. Så altså, jeg vil sige, at det at være uopmærksom som leder, og ikke have den selvindsigt, at når jeg bliver konfronteret som leder med en bestemt type kritik, så er jeg tilbøjelig til at reagere i forsvar. Det er ligesom det, der ligger for mig, fordi jeg er vokset op med, at man skal være fejlfri, og jeg har sådan en idé fra barndommen om, at man skal forsvare sig, det har jeg lært hjemmefra. Så hvis jeg ikke ved det om mig selv, så vil jeg formentlig projektere den aggression over på dig, eller på en ledelseskollega, eller på en chef. Altså, så jo mere vi ved om os selv, jo mere ejer vi det, jo mere kan vi handle udenom det, så vi ikke handler igennem det. Og jo mindre lægger jeg over på andre mennesker. Så jeg synes, det er en måde at være relativt ren på. Jeg holder meget af det begreb, fordi vi bliver aldrig helt rene selvfølgelig, fordi der er alt muligt på spil hele tiden, men man kan da øve sig.
Men hvad er det, vi skal vaske af os? Når du siger, at blive ren, så tænker jeg ikke, du tænker på, at vi skal i bad
også. Jo, det er også en, det er så også en disciplin, kan man sige, en gang imellem. I hvert fald så en af de ting, vi tit diskuterer, det er, hvordan siger man til en medarbejder, at han skal gå hjem og tage noget deodorant på? Nej, men den renhed, jeg taler om, det handler mere om, jeg bringer jo noget ind i mødet med dig her. Jeg bringer en varme ind, jeg bringer den oplevelse, jeg har haft med mine venner i løbet af eftermiddagen ind. Jeg bringer en tale, som jeg hørte en forfatter give. Jeg bringer alt muligt ind her, men jeg bringer altså også min personlighed, mine neuroser, min mor, der forlod os, da hun var 7 år gammel. Jeg bringer alting med ind her, og det gør du jo også. Hvis jeg ikke ved, hvad det er, jeg bringer ind her, så kan jeg ikke vide, hvad det er, der foregår her. Så kommer jeg til at opleve det, du siger eller gør, igennem et filter af fortid. Eller af mine fantasier og forestillinger om fremtiden. Så hvis vi vil opleve tingene for det, de er, så rent som muligt, så gælder det altså om at vide, hvad jeg selv bringer ind. Jeg kan ikke vide, hvad du bringer ind. Men det er heller ikke vigtigt, fordi det her det handler om, hvordan opfatter jeg det, du siger. Så når man tænker over det, så er det faktisk utroligt, at vi overhovedet får sagt noget, eller at vi overhovedet forstår hinanden en gang imellem, ikke? Fordi du bringer din fortid med ind, og en forventning om, hvad der skal ske her. Jeg bringer min fortid ind, og en forventning. Og så forsøger vi sådan at udveksle noget sprog undervejs. Ikke?
Så det vil også sige, at nu er jeg jo ikke topleder i et eller andet dansk firma, men lever et helt normalt liv, og mine forældre lever et helt normalt liv og sådan noget. Men du tænker også, at det som for sådan nogen som mig, kan give dybere, bedre, klare relationer til de mennesker, jeg omgiver mig med, mine venner og min familie, hvis jeg bliver opmærksom på det her i min hverdag.
Ja, jeg tror, at du og man vil opleve, at man sjældent siger, du gør også altid. Altså, der vil være mindre bebrejdelse, og der vil være en mindre irritation, fordi man forstår måske bedre, at grund til, at jeg bliver irriteret i den her situation, det er faktisk ikke, fordi han sidder og gør sådan her. Det er, fordi jeg på en eller anden måde bliver nervøs og usikker, når det sker, eller hvad det nu måtte være, ikke også? Så ja, jeg vil sige, at relationer bliver en lille smule renere, men det er jo også en barsk rejse, fordi man kommer til at se ind, altså det ser ikke godt ud herinde, skulle jeg hilse at sige. Altså, jeg har været der og kigge, ikke også? Altså, så det er jo også en del af det.
Så man skal simpelthen ind i sig selv, og ligesom med sit luftrum, lige få smidt alle de der ting ud, som måske ligger der helt ubevidst, eller hvordan?
Ja, jamen igen, det kommer an på, om du vil gå lave ekstremsporten, eller du vil lave lidt hobby. Altså jeg synes faktisk ikke, man behøver at gå hele vejen, medmindre man som sagt gør det til en livsstil. Men ja, hvis man vil gå hele vejen, så bliver man jo nødt til at forstå, hvad det er for nogle fortolkninger, man lægger ned over livet og øjeblikket, og det forstår man kun, hvis man ligesom har nogenlunde indblik. Men det gode er jo så, at heldigvis så tilbyder mindfulness jo, at man ikke bedømmer. Så derfor kan jeg sagtens kigge derind, og så er det skidt, men det er ikke skidt alligevel. Altså, så på den måde bliver det jo okay. Ja.
Så det er ikke en bedømmelse af godt og dårligt, som du sagde tidligere, men det er en forståelse, som jeg forstår det, eller hvordan?
Ja, det er det, vi prøver, men det er jo svært at blive i den der ikke-bedømmende, når man begynder at se på sin egen smålighed og nærighed og jalousi og skam og hvad vi nu ellers har af ting, som vi bærer rundt på. Ikke? Men det synes jeg så også, man kommer over, fordi man finder ud af, at det er jo så også menneskeligt. Ikke? Og det er, hvad det er.
Og når det kommer til mindfulness og vi får sat ord på nu, det handler rigtig meget om at komme ind og sådan noget. Er mindfulness noget, man så kun dyrker i kraft af sig selv, eller kan det også dyrke sit fællesskab, og får jeg noget ud af, at mine tætte relationer, eller du som coach, hjælper mig med at rydde op på mit indre loftrum?
Ja. Jeg har lyst til at sige til dig, at du skal spørge mine kære, fordi jeg tror ikke altid, de synes, det er fedt. Jeg vil gerne svare på det der på to måder. Hvis man sidder og mediterer sammen i en gruppe, det kan være ret vildt og fantastisk. Lidt ligesom når man synger sammen. Ikke? Mm. Altså, det kan være en ret smuk oplevelse. Det kommer igen an på. Altså hvis man starter sådan på hobbyniveau og gør lidt, så gør det ingen forskel. Hvis man går hele vejen, så tror jeg det er meget, meget vigtigt, at man ikke tager sin hellighed med sig. Og det oplever jeg tit, at nyomvendte mindfulness-brugere, de kan godt finde på at blive sådan en lille smule kritisk af omverdenen, fordi den ikke er helt så lang. Så jeg tror det er meget, meget vigtigt, at man husker sin ydmyghed
Ja. Og når man så laver sådan en fælles meditation, som du siger, kan være en stærk oplevelse, forestiller man, fordi også energien i sådan et rum må blive vild på en eller anden måde, som man måske har svært ved at sætte sig ind i. Får man så en fælles oplevelse i meditationen, eller er det 10 individuelle oplevelser, man sidder med bagefter?
Det er altid 10 individuelle, fordi så få af os, altså ellers så skulle vi være sådan ret oplyste, og sådan en, ud over den menneskelige eksistens. Fordi igen, så går jeg jo ind i den oplevelse med min dagsform. Måske har jeg lidt ondt i maven den dag, måske har jeg ondt i min knæ, måske er jeg særlig glad, fordi jeg lige har fået en god kritik af en bog. Så jeg bringer jo altid dagsform og fortid og fremtid, næsten uanset hvor dygtig jeg er, ikke? Og så vil jeg jo bringe det der med ind, så det må nødvendigvis blive en individuel oplevelse. Så ved jeg godt, at der er helt klart grupper, som har praktiseret sammen så mange år, jeg kender nogen, som faktisk kan opleve noget fælles, og det er ret vildt, altså. Men for de fleste af os, tænker jeg, der bliver det en relativ... Ligesom når man synger, ikke?
Ja. Når nogen af os synger, bliver det smukt. Når andre som mig gør det, så er det ikke nødvendigvis så smukt. Ja. Hvis jeg nu gerne vil i gang med det her, så tænker jeg, at 5 minutter om dagen, det virker rimelig sådan overskueligt. Ja. Men skal jeg være forberedt på, at det bliver en... Nu kalder jeg det en voldsom oplevelse. Det er ikke fordi, jeg tænker, at jeg skal sidde og græde hver dag nødvendigvis. Men kan det godt blive en voldsom oplevelse, når man begynder at blive opmærksom på den her måde indad?
Ja. Igen, så tror jeg ikke, at det går hen og bliver meget voldsomt, hvis man nøjes med 5 minutter om dagen. Altså, men hvis man begynder, og der er noget, vi kalder yogatårer. Jeg tror, det er fordi, de fleste af os bærer jo på en form for sorg eller vrede eller skuffelse i livet. Hvem gør ikke det? Og de kommer jo også op. Ikke? Så ja, men igen, jeg tror ikke, man skal være bange for det. Altså, jeg plejer bare at sige, det er der. Altså, nu er det så blevet synligt, men det har været der hele tiden, ikke? Så der er jo ikke noget nyt. Forskellen er bare, om man bliver bevidst om noget, som tidligere har været ubevidst. Der vil være nogen, der siger, at det ikke er en god ting at gøre, og jeg vil også være den første til at sige, at hvis man er presset og stresset eller angst, så skal man lade være med at starte med mindfulness. Det er simpelthen ikke det rigtige at gøre. Fordi så bliver der lagt en pligt ovenpå. Det her, det er noget, man gør i den gode tid, når man har det godt, når man har overskuddet.
Og nu siger du, at man skal ikke gøre det, lige når man har stress, angst, depression, så ned ordentligt og lægge det sådan... Er det en ting, som er forebyggende? Er det det, man skal gøre, inden det sker, så man kan nå at tage det, eller hvordan?
Og det er jo ikke fordi, altså det kan sagtens være meget, meget beroligende. Hvis man, lad os nu sige, at man er i en stresset situation, og man er hjemme fra arbejde, og så kan det bestemt være ekstremt afslappende at ligge på gulvet og lade sig tale igennem en bodyscanning, som den lille bitte, vi mærket her. Men jeg vil ikke anbefale, at man forsøger at lave det i stedet mindfulness meditation, fordi det bliver endnu en pligt. Og det bliver noget, man skal, altså man lægger endnu større pres på systemet. Så ja, altså mit bedste råd vil altid være, at det her, det er noget, altså man starter jo heller ikke med at begynde at løbe, når man har en forstuet ankel. Det vil være lidt, eller et dårligt knæ. Altså det er ikke, det er bedre at komme i gang i en god tid, og så have det at stå imod med, når næste krise kommer, fordi den kommer jo. Altså.
Kan man være for gammel, eller for ung, eller til ligesom at kaste sig ud i det her? Kan man også prøve at gøre det med sine børn, eller sine børnebørn, eller med sine bedsteforældre? Er der ligesom en grænse for, hvornår man kan begynde at rydde op i noget inde i sig selv?
Altså der kommer et tidspunkt, tror jeg, nu begynder jeg selv at blive ældre. Altså, der kommer også et tidspunkt, hvor man på en eller anden måde tænker, nu gider jeg faktisk ikke længere. Nu vil jeg bare sidde og kigge på køerne på marken, eller jeg vil kigge på fodgængerne nede på jagtvej. Altså, nu gider jeg faktisk ikke mere, og det synes jeg er så okay. Men jeg mener, man skal op omkring de 80, før det er okay. Ikke? Altså, så indtil da, der synes jeg nok, man kan rydde lidt op. Men indsyn til børn, der tror jeg ikke, man skal tage... Der handler det jo ikke om at rydde op, eller forstå, eller komme ind i. Der handler det om at hjælpe dem med at fokusere, og få ro på. Ikke? Så altså, jeg har mediteret med min 2-årige niece, som hun var på det tidspunkt. Korte sekvenser. Der er jo nogen, der er en del, der arbejder med mindfulness for børn og mindfulness for unge. Det er jeg meget, meget glad for. Det kommer heldigvis mere og mere ind i skolerne.
Og her til sidst, hvis du skal komme med et sådan godt råd til argument for, hvorfor skal vi alle sammen starte med at dyrke noget mindfulness hjemme i stuerne?
Jamen, så har jeg lyst til at sige igen på sådan en solskinsdag, ikke? Fordi der er så meget mere nydelse i livet, end jeg tror, de fleste af os måske oplever, når vi er mentalt et andet sted, end der, hvor øjeblikket er.
Og hvem kan sige nej til nydelse?
Det er det.
Det har været en fornøjelse at snakke med dig, Charlotte. Jeg ved, du bliver hængende lidt, hvis der er nogen, der har et spørgsmål, som jeg ikke har fået stillet. Men ellers så vil jeg sige tusind tak for øvelsen. Tusind tak for snakken. Det var en fornøjelse.
Selv tak. Tak fordi jeg er her.